Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. V današnjih minutah za kmetijstvo in podeželje se bomo ustavili ob vinogradniško-sadjarski tehniki, predvsem pri tisti tehniki, ki omogoča zaščito sadnega drevja in vinske trte. Naš gost pa je Martin Mauser, specialist za kmetijsko tehniko z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Martin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kar veliko težav se v praksi ob škropljenju vemo. Zaščita sadnega drevja je potrebna, zaščita vinske trte je potrebna, pojavlja, ko se to zaščito izvaja, zato da ne prihaja do zanašanja teh sredstev na sosednje parcele. Verjetno je rešitev iz leta v leto več, kako čim bolj omejevati to in čim manj posegati v sosednje.
Tako je, res je. Namreč danes, poleg tega, da opravimo kvalitetno zaščito sadnega drevja, vinske trte, tudi hmeljevih nasadov, moramo hkrati paziti tudi na to, da se ta škropilni oblak, ki nastaja pri delovanju pršilnika, ne širi na sosedne parcele. Namreč vedeti moramo, da veliko krat, še posebej v času cvetenja, imamo navodila strokovnjaku, da mora biti podrast v sadovnjakih in vinogradih, če uporabljamo insekticide, pomulčena. To nam nič ne pomeni, če nam ta škropilni oblak prinese od soseda k nam oziroma ga odnese k nas k sosedu, če nimamo pomulčeno in se tam ravno tako zadržujejo čebele in imamo lahko neugodno situacijo. Zato že od leta 2014 je v veljavi pravilnik o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki precej natančno navaja uporabnikom fitofarmacevtskih sredstev, kakšni so morajo biti odmiki od sosednih parcel oziroma od stanovanjskih naselij oziroma od sosednih stanovanjskih hiš ali javnih ustanov, karkoli pač se v neposredni bližini sadovnjakov, vinogradov oziroma hmelišč nahaja. In v primerjavi z starim pravilnikom, ki je bil dokaj tok, se tukaj ponuja več rešitev, da lahko tudi vsi ti pridelovalci na nek način lažje vršijo zaščito s fitofarmacevtskimi sredstvi v svojih nasadih oziroma vinogradih.
Veliko krat je videti kmete, kako škropijo zelo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Verjetno je razlog tudi to, da se takrat umiri ozračje in ta lebdeče oblak ostane samo tam, kjer mora obstati.
To je prav gotovo eden izmed razlogov, ki pripomore k temu, da ne odnaša škropilnega oblaka predaleč stran z ciljnih mest. Drugi razlog je pa tudi ta, da ravno v teh momentih se škropilne kapljice veliko manj izhlapevajo in dosežejo lažje cilj kot recimo v tem trenutku, ko smo priča visokim temperaturam in nizki zračni vlagi.
Gospod Martin Mauser, sem pa videl tudi, da že obstajajo rešitve z določenimi zavesami. Nekateri imajo pršilnike take, da ob robu, recimo sadovnjaka ali pa vinograda, pršijo samo proti notranjosti. Verjetno so to novi koraki na področju tehnike.
Tako kot napreduje razvoj kmetijske tehnike za to področje, so tudi v novem pravilniku oziroma v pravilniku o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev ti ukrepi oziroma ti načini varovanja oziroma varstva nasadov in vinogradov natančneje opredeljeni. In sicer v primeru, ko uporabljamo traktorske pršilnike, ki nimajo nikakršne dodatne opreme v zvezi z zmanjšanim zanašanjem, se pravi ali šobe z zmanjšanim zanašanjem ali usmernike zraka ali česarkoli drugega, v tem primeru še vedno obstaja 20-metrski odmik od sosednjih parcel oziroma od stanovanjskih hiš napram mesta tretiranja. To velja še pač po starem pravilniku, tako kot je bilo prej, in velja še sedaj. Druga možnost, ki jo ponuja ta pravilnik, je, da se uporablja pršilnik, ki omogoča zmanjšano zanašanje škropilnega oblaka na ta način, da se pripira, da ima dodatno opremo, rečemo temu, za zmanjšanje količine zraka in sicer, da se del izstopnih mest pripre in s tem se zmanjša izstopna količina zraka in s tem se tudi zmanjša zanašanje škropilnega oblaka. Ta oprema, seveda, takšen pršilnik je tudi ponovadi nekoliko dražji in v kombinaciji s kakšnimi šobami za zmanjšanje zanašanja se lahko s takim pršilnikom približamo do 5 metrov od sosednjih parcel ali od sosednjih hiš v naši neposredni bližini sadovnjaka oziroma vinograda.
Tako, to sta bili prvi dve možnosti, pravzaprav, ki jih imamo na tem področju. Še dve obstajata, ampak predlagam, da se pri njima ustavimo v jutrišnjem jutru. Gospod Martin Mauser, hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želim.
Hvala lepa vsem poslušalcem Radio Ognišče, želim tudi jaz lep dan.
Vas pa, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, vabim, da prisluhnete tudi jutri ob 8:50 minut.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.